zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 15 часот. Амбасадорот Јолевски денеска на Нимиц ќе му го врачи македонскиот одговор на неговиот предлог за името. Грците демантираа дека одговориле негативно. Опозициониот СДСМ најавува формирање влада во сенка. Експертите сметаат дека таа треба да излезе и со програма. Обединетите нации задоволни од изборниот процес во Афганистан. Насилството помалу од стравувањето, изјави представникот Кај Еиде.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Вечерва во Њујорк или денеска во Њујорк, медијаторот Метју Нимиц треба да биде запознат и со одговорот на Македонија за последниот пакет идеи за решение на спорот со името. Грчката страна тоа го стори пред два дена. Од тогаш имаше повеќе неофицијални информации и воопштени изјави за преговарачкиот процес. Според нив се разменувале предлози, сугестии и забелешки. Дали е на повидок ново одолговлекување на преговорите или пак решение на спорот? Пелагија Младеновска.
Македонскиот преговарач во спорот за името Зоран Јолевски денеска треба да се сретне со специјалниот пратеник на Генералниот секретар на Обединетите нации Метју Нимиц. На средбата се очекува Јолевски да му ги пренесе ставовите одговорите на македонската страна за последниот сет предлози на Нимиц за наоѓање на компромисно решение за спорот меѓу Македонија и Грција. Од институциите не го коментира ставот на Грција, ниту кажуваат каков став ќе заземе Македонија. Медијаторот Нимиц завчера се сретна со грчкиот посредник Демантиос Василакис. Грчките медиуми првим пренесоа дека одговорот на Грција по последниот предлог бил негативен. Но преговарачот Василакис во изјава за грчката државна агенција синоќа ги демантира информациите дека Атина го одбила пакетот идеи на Нимиц, велики дека таквите тврдења не одговараат на вистината. Грчкиот преговарач оцени дека преговорите се наоѓаат во критична фаза и порача и двете страни на проблемот да му пристапат конструктивно за да се постигне прифатливо решение без победници и поразени. Македонските аналитичари велат дека на повидок е ново одолговлекување на преговорите. Професорот Лазар Лазаров вели дека Грција ги одолговлекува преговорите затоа што е пред избори.
Грците сакат да развлекуват, не може да препатат бидејќи ќе доживеат катастрофа на изборите. И со ова ја развлекуват работата, покажуваат како некоја цврстав. И тоа тој став ништо нема да ти помогне, те и така ќе ги изгубат изборите.
Професорот Лазаров се надева дека до крајот на годинава, под меѓународен притисок, двете страни ќе најдат компромисно решение. Сега е моментот кога македонските дипломати пред меѓународната јавност треба да покажат дека Македонија подготвена да го реши спорот, вели професорот Назми Малики.
Тука е целиот проблем. Ние не треба да оставиме впечаток дека ние не сакаме. Значи, нашата дипломатија, нашата влада, нашите представници на преговарачкиот тим треба да бидат со зрел однос, со државнички однос и со еден, да градат еден меѓународен кредибилитет, дека знат да водат преговори.
Примерот Никола Груевски изјави дека разговорите за името се континуиран процес во кој Македонија учествува, дава придонес и се надева дека ќе се најда сили и начини да се дојде до некакво решение. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
СДСМ најавува формирање на влада во сенка. Целта на тие опозициони министри ќе биде детално следење на работата на сегашните министри и нудење решение за конкретни проблеми. Дел од домашните експерти сметаат дека пред се влада во сенка СДСМ треба да излезе со своја програма. Зорана Гаджовска.
Влада во сенка, нова програма, трибини, јавни настапи ќе бидат дел од новиот начин на действување на опозициската партија СДСМ. За прв пат во Македонија ќе се формира влада во сенка која ќе има свој министри што детално ќе го наблюдуваат работењето на владините министри. Од СДСМ велат дека со ваквиот начин на работа ќе понудат конкретни решенија на определени проблеми. Со ова луѓето ќе може да споредат чие решение е подобро. Дали на власта или на опозицијата?
Наша намера е да уште од сега имаме прецизни решенија кои граѓаните ќе можат да ги препознаат, значи да ја персонифицираме нашата програма за луѓето да можат да сватат дека нема да им продаваме магла, туку дека нудиме конкретни решенија со конкретни луѓе. Тоа е идејата и таа идеја ние во некој период следен многу скоро ќе ја пробовираме.
Дели генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров. Пратеничката Флора Кадрио од Нова демократија смета дека со владата во сенка опозицијата би била поугласна во критикувањето на работата на легитимната влада.
Мислам дека има некој огромно влијание, но како опозиција да критикува, да сугерира, да дава свој ставови, свој мислење, да разбира. И пред заврши, значи, еден век би рекла на надвор.
Вели пратеничката Кадрио. Аналитичарот Владимир Миса вели дека идејата за влада во сенка е одлична, но прерано е СДСМ да направи нешто такво затоа што се уште не е промовиран кадарот кој би ја исполнувал програмата што се уште не е позната на јавноста. Ваквите решенија треба да следуваат по објавување на програмата.
Меѓутоа, не знам колку се тестирани тие луѓе, колку се тие луѓе како решение избрани во овој момент затоа што реконструкцијата, еве да кажам на СДСМ се случи само пред неколку месеци. Метам дека за да застапуваат на такво место, да речеме, да бидете на позиција на министер во сенка за одредено прашање, мора да бидете искусен и тимот кој што ве предлага да ви верува.
Дели аналитичарот Мисав, експертите сметаат дека би требало во ваква влада во сенка да се вклучат и албанските опозициски партии. За аналитичарот Мисав, ДПА нема кредибилитет да се приклучи затоа што излезе од собранието. Може да се зборува за нова демократија, но таа се уште нема доволно кадар за да се нафати на таков чекор, вели Мисав. Но тој не очекува никакво преклонување на албанската опозиција кон СДСМ затоа што тие се уште очекуваат да станат дел од власта. Ваквиот начин на работа на опозицијата веќе функционира во британскиот парламент. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Пензионерите најпрвен се израдува, а сега се бесни. Ова е нивна реакција на повлекувањето на предлогот за проширување на листата на бесплатните лекови во Македонија. Според експертите, вакво премислување на фондот е недозволиво. Марија Митевска.
Непол месец откако владата најави дека пациентите ќе добијат 39 бесплатни лекови, Фондот за здравство ја повлече одлуката за проширување на листата. На неа дел од лековите беа за луѓе со трансплантирани органи и таблети за остеопороза, кои требаше тие бесплатно да ги добиваат од 1 септември. Директорот на фондот Ѓорги Тренковски пред 3 недели ја потпиша и ја промовираше листата како помош за пациентите, за сега самиот да ја повлече. Најреволтирани од одлуката се пензионерите, кои одвај со своја та пензија врзуваат крај со крај. Велат за да може да ги купат потребните лекови, секој месец мора да го намалат буџетот за исхрана.
Лоша работа е тоа, затоа што луѓето многу без пари се влада, па наречено да ќе бидат погодени пензионерите и лица кои се со мали примери. Ќе одваеме од храна, а тоа чим одваеш од храна, ќе оболеш, ќе умреш.
И поврле тоа, репа тоа нечи. Зошто со лекови живиме, еве сега пие 5 комади. Ако немам лекови, без лекови немам да живим.
Да си сиромасите, не е добро. Даже од тие се, ние се по-болни него тие шо имаат.
Од Сдруженијето за остеопороза веќе подолго време се бореа нивните пациенти да добијат бесплатни лекови. После толку ветувања мислевме дека конечно успеавме. Не може фондот сега да се предомислува кога е во прашање здравјето на еден човек, вели Елена Стојковска од Сдруженијето.
Јас во овој момент да ви кажам сум бесна. Како тоа го замислуваат они да си играат со здравјето на луѓето? Луѓето се понаделаа, сите се израдуваа на некој начин, бидејќи тоа се претежно стари луѓе. Тие пензија, кој има пензија, кој нема пензија.
Ваквите одлуки и игри на владата само им штедат на пациентите и на нивното здравје, вели поранишниот министер за здравство Ѓорги Оровчанец.
Дефинитивно крајно неозбурен период кон овие работи и играње со чувствата и потребите на пациентите. Тоа е во склоп на популистичката политика која води владата. А на штета се пак на здравје на пациентите.
Листата на бесплатни лекови пред да биде повлечена последен пат беше дополнета пред 2,5 години, иако според законот таа треба да се обновува на секои 6 месеци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Побавниот старт изборниот процес сепак се загреа во Афганистан, каде денеска во 14:35 половина час требаше да заврши проширењето гласање за локалните и председателски избори. Обединетите нации се задоволни од изборниот процес и според представникот КАИЕД нивото на насилство било помало отколку што стравувале. Фаворити се актуелниот председател Хамид Карзај и бившиот министер за надворешни работи Абдула Абдула. Актуелниот председател Хамид Карзај, кој е на власт од остранувањето на талибанскиот режим пред 8 години, е предизвикан од бившиот министер за надворешни работи Абдула Абдула и 30 други кандидати. Карзај гласаше веднаш по отворањето на гласачките места.
I'm sure that inshallah this will be for peace, for progress.
Јас сум убеден дека ова е за мир, прогрес и доброто на сите афганистанци. Јас барам афганистанците да излезат и да гласаат за преку нивниот глас да добијат побезбедна и подобра држава.
Ракети, напади, престрелки и експлозии на бомби се случуваа во главниот град и во јужниот паштунски регион. Добиваме многу јавување и известување од набљудувачите дека многу луѓе се обесхрабруваат да гласаат, изјави за Радио Слободна Европа и Чаил Супраиди од Азиската мрежа за слободни избори.
Независната изборна комисија се труди да се прилагоди на ситуацијата. Повторувам, ситуацијата и заканите од антивладината коалиција или групите кои тие ги нарекуваат екстремисти или талибанци го нарушуваат процесот.
Според независната комисија отворени беа повеќето од 6500 изборни места. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Змараи Башари пак уверува дека владиниот план за безбедност се имплементира и дека граѓаните гласаат. Како и да е, Карзај е главен кандидат, а неговиот главен противник е бившиот министер за надворешни работи Абдула Абдула. Тој изјави:
Јас сум среќен што и покрај загриженоста за безбедноста и злоупотреби голем број лица гласаат. Се надевам дека загриженоста нема да ги сопре луѓето да излезат и да гласаат.
Специјалниот пратеник на Обединетите нации Кайе Иде изјави дека нивото на насилство е помало од очекуваното. Доколку ниту еден од председателските кандидати не освои над 50% од гласовите, втор круг ќе биде одржан најверојатно во октомври.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Срдјан Стојанчов.
Бомбашот од Локерби ќе биде ослободен од затвор поради милосрдие, одлучи шкотската влада. Либиецот Абдел Башет Алмеграхи, кој е смртно болен од рак, е единствениот обвинет за поставената бомба во авион на Панам во 1988 година. Бомбата експлодираше над шкотскиот град Локерби, при што загинаа 270 луѓе, повеќето од нив американци. Соединетите држави побараа од Шкотска да не го ослободува нападачот. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад вели дека не се плаши од економски санкции кои поради контроверзната нуклеарна програма на Иран би можеле да ги воведат западните земји. Вашингтон му даде рок на Техеран до септември да почнат разговорите за нуклеарната програма. Во спротивно ќе има проширување на санкциите. По јунските избори Ахмадинеджад рече дека Иран ги прекинува разговорите за нуклеарната програма со петте постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации плюс Германија. Тој вели дека ќе разговара само со Меѓународната агенција за атомска енергија. Околу 150 француски Произведувачи на оружје делумно блокираа еден од граничните премини кон Шпанија и ги спречија шпанските камиони со овошје да влезат во земјата. Француските овоштари најавија дека во наредните денови и недели ќе организираат низа протести поради ниските цени на овошјето. Дел од производителите, соочени со шпанската конкуренција, организираа и директна продажба на своите производи во Париз и околината. Најмалку 21 човек загина во денешните судири на бунтовниците и провладините сили во Сомалија, изјавија очевидци. Според командантот на владините сили, терористите претрпеле огромни загуби. До судирите дојде кога владините сили нападнаа упориште на исламистичката организација Ал-Шебаб во градот Булувард, околу 200 км северно од главниот град Могадишу. Роднините на прогонетиот уйгурски лидер Ребија Кадир соопштуваат дека кинеските власти им наредиле да ги напуштат своите домови во главниот град на немирната провинција Ксинџијанг, Урумачи. Семејството, кое број 30 членови, тврди дека Пекинг планира да ги сруши нивните куќи, како и двата трговски центри кои порано беа дел од успешниот бизнис на Кадир во градот. Нема потврда на оваа информација која ја пласираше Уйгурско-Американската асоцијација што ја води Кадир.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.